halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voa somali.com. wanaagsan idilahaan tiimba waa arurnimo axad ah 4 bisha February ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halkay Washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Faransiiska oo su'aalo weydiinaya nin toori ku dhaawacay 3 qof oo ku sugnaa goob laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara.
Inan ka geystay dhibaatadu waa nin u dhashay waddanka Mali oo sharciga qaxoontinimada kasoo qaatay dalka Talyaaniga. Waddanka Faransiisku waxba kama diiwaangelin dambiyo xinkaasa. Horta 2-3 qof wax yeelay, 2 qof way caaladahoodu way iska caadi laakiin mid baa halis ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dagaalada ka socda dalalka caalamka iyo weliba xanuunkii COVID-19 oo saameyn ku yeeshay gargaarkii la siin jiray dadka saboolka ah. Waraysi aan la yeelanay duqa degmada Dhuusa Mareeb, qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa 7 sano oo xadhig ah kadib markii ay ku heshay inay ku xadgudbeen sharciga guurka ee dalkaas sanadkii 2018. Xukunkan muranka dhaliye ayaa soo baxay ka hor doorashada guud ee dalkaas ka dhacaysa maalinimada Khamiista, waxaana xukunkani noqonaya kii 3-aad ee lagu rido Imran Khan 7-aadkan iyo weliba xukunkii 4-aad ee lagu rido tan iyo wixii ka dambeeyey markii awoodda laga xayuubiyey. Xukunkan ayaa laga soo saaray xabsi ammaankiisa aad loo adkeeyey oo ku yaala duleedka Islaamabad. maxkamadda ayaa sidoo kale ku ganaaxday Imran Khan iyo xaaskiisu inay bixiyaan lacag gaaraysa $3,600. Sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Ciraaq ayaa sabtidii ka dhawaajiyey in ay doonayaan in la dedejiyo xiisadaha ka aloosan Bariga Dhexe kadib weeraradii argoosiga ahaa ee Maraykanku uu ka fuliyey goobo ku yaala Ciraaq iyo Siriya. Afayeen u hadlay kooxda Al-Mujaaba oo ka mid ah ururada gacansaarka la leh Iran ee ku sugan Ciraaq ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxa uu ku dhaleeceeyey weerarada Maraykanka isagoo sheegay in tallaabo kasti ay keeni karayso falcelin. Hase ahaatee wuxuu sheegay in aanay qorshaha ugu jirin in ay xiisadda ku sii baahiyaan gobolka oo dhan. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, nin ku hubaysan mindi iyo dubbe ayaa weerar ka geystay xarun laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara, isagoo halkaas ku dhaawacay 3 qof ka hor intii aanay ciidamada booliisku gacanta ku dhiginin. Ninkan oo laga helay aqoonsi caddeynaya in uu Talyaaniga ka haysto deganaansho iyo waraaqo caafimaad ayaa subaxnimadii hore la geeyey xabsi. Warbixin haddaba amuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxa booliska magaalada baaqi iyo mas-uulna ka ah howlgallada ammaanka ee ciyaaraha baaris lagu qabanayo xagaaga fooda ee lagu soo haya ayaa sheegay inuu ninkan u muuqdo inuu yahay nin isku buuqsan oo aanay caadi ahayn xaaladiisa caafimaadka ee maankow. Madaxa booliisku waxa kale oo uu sheegay inkastoo ay wadaan baaritaan ku saabsan kiiskan, laakiin iminka aanay u muuqan inuu weerarkani xidhiir la leeyahay argagixiso. ninkan ayaa weerar mindi iyo dibe ah ku qaaday dad goobta mariyay isagoo qof ka mid ah u geystay dhaawac khatar ah, halka labada qof ee kale xaaladoodu sahlan tahay. Qofka dhaawaca khatarta ah gaaray ayaa qaliin loo sameeyey. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Geral Darmin ayaa u mahadnaqay dad shacab ah oo booliiska ka taageeray ninka la qabto. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Baaris ayaa sheegay inay baarayaashu qiimeyn baarisaha ku sameynayaan hubka ninkani isticmaalay. faahfaahin dheeraada oo kiiskan ku saabsan ayaan weydiiyey Axmed Muuse oo degan magaalada Baaris ahna falanqeeyey ka faallooda arrimaha Faransiiska.
waa run, dhacdadaasi waxay ka dhacday magaalada Baaris, gaar ahaan gaaqa de Lyon, meel loo yaqaano oo laga raaca tareenka, oo dadku aada ugu badan yihiin. waxa weeyaan ninku inaan ka geystay dhibaatadu waa nin u dhashay waddanka Mali oo sharciga qaxoontinimada kasoo qaatay dalka Talyaaniga, waqti saa usii fog maha. waddanka Faransiisku waxba kama diiwaangelin dambiyo xankaasa, laakiin waxa markii la qabtay horta laba saddex qof wax yeelay, laba qof way xaaladahoodu way iska caadi, laakiin mid baa halis ah. boolisku waxay leeyihin dalkan Faransiisku waxa loo yaqaana gaar de afu, waxa weeyaan qofka waa la ilaalinayaa. marka waxa weeyaan iminka xaaladiisa, marka qofka dhakhtarka jeelka la geeyo, isla markaba waxaa la eegaa xaaladiisa maskaxeed inay hagaagsan tahay. markaa dhakhtarkii loo keenay wuxuu sheegay inuu qofkani psychiatric u baahan yahay, laakiin aanu ku jiri karayo iminka jeelkan caadiga dadka ku jiri karayo, laakiin xaaladiisa dub loo baari doono. laakiin ma ahayn qof halis xagga waddanka khatar dadka la diwaan geliyo la dabagal dambiyada loo diyaa. aanu ahan ninkani ma ahayn oo dalka Faransiiska laga yaqaan. marka wax halis ah oo ma jirto. ninkaasi waxaa la sheegay inuu stress uu ku dhuftay oo qof isku dhex buuqsan yahay la xaalada iminka laga ogyay.
dhinaca kale, iyadoo xagaaga soo socda Faransiiska lagu qabanaya ciyaaraha olombikada, ayaa dowladdu adkaysay ammaanka. waa kan mar kale Axmed.
sidoo kale dalku walaal wuxuu dhowaan marti gelinayaa koobka olombiga laguna qabanayo magaalada Baaris, oo ah magaalo madaxda dalka oo runtii taariikh badan ay ku duugan tahay. marka dalka Faransiiska waxaa kasoo gelaya dhaqaale, mujtamac fara badan, dadkaasina waxay faa'iidi doonaan dalxiis oo magaalo qadiimiya, biraamidkii oo lagu soo kordhiyey waddanka birta aadka loo jeceliya tuuqafee la yidhaahdo, oo iyaduna dee Baaris ku taala. dalxiis fara badan bay xagga dowladdu ka helaysaa, shacabigu iyagu waxay helayaan dhaqaale, oo dee hudheeladu waxay noqonayaan aad bay u noqonayaan cidhiidhi kule. qiimuhu aad buu u kordhi doonaa, badanaa dadku waxay jecel yihiin oo ay u dibadahay seexdaan, maadaama xagaaga ay ku beegmayso. waxay iska taandhooyin bay iska qaadan doonaan, dibadahay iska seexan doonaan sida lagu wado. dabcan adeega ammaanka aada baa loo adkeynayaa, waxaana la iska ilaalinayaa in diimaha sida diinta Islaamka oo kale wax laga sheego oo hore khatar uga magaraysa. marka waa in dalku si uu ammaankiisa u ilaaliyo cashar wixii dhibaatooyinkii hore soo dhacay cashara uga qaato, waa inaanu diimaha iyo waxaa arrimaha aan la faragelin.
ciyaaraha olombikada ayaa lagu furayaa xaflad weyn oo ka dhici doonta agagaarka webiga Zeni 26-ka Julaay ee sanadkan, iyadoo arrinka ugu weyn yahay dhinaca ammaanka. marar badan waxaa ka dhacay weeraro dalka Faransiiska, waxaana ugu weynaa weerarkii sanadkii 2015, iyadoo 13-kii Novembar ee sanadkaasi weerar saddex qarax ah uu ka dhacay ee magaalada Baaris iyo degmo u dhow oo la yidhaahdo Zaun Denis. weerarkii ugu dhowaa waxa uu ka dhacay barta calaamada u ah Baaris ee Eiffel Towers, iyadoo oo nin dalxiise ee jarmalka u dhashay mindi lagu dilay, halka labo qof kalena lagu dhaawacay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
maamulka magaalada Dhuusamareebe xarunta u ah Galmudug ayaa sheegay inay dardar gelinayaan maamulka dejinta iyo waliba in adeegyada ay bixin jireen dowladaha hoose ay soo celiyaan kuwaas oo qaarkood aanay waqti dheer ka jirin deegaanadaasi. Maayarka degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo ku magac dheer Geeda Qorow oo ku sugan Nairobi ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka kasoo jeeda Galmudug ee ku sugan magaaladaasi isagoo ku dhiirigeliyay inay maal gashadaan guud ahaan deegaanadaas gaar ahaana degmada Dhuusamareeb. Wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere ayuu ugu waramay magaalada Nairobi.
Jaaliyadda waxaan kala hadlay marka hore waxaan uga warbixiyey xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay, haddii ay tahay xagga amniga, haddii ay tahay xagga waxbarashada, haddii ay tahay xagga caafimaadka, haddii ay tahay xagga biyaha, iyo haddii ay tahay isku xirka bulshada, iyo haddii ay tahay macnaha dhismayaalka golaha golayaalka deegaanada iyo degmooyinka cusub oo hadda maaragtay la magacaabay oo baarlamaanku uu soo gudbiyey. Warbixintaas guud iyo heykalkaas waxaan uga warbixiyey jaaliyadda reer Galmudug ee ku sugan Nairobi. Waxaan kaloo uga warbixiyey magaalada Dhuusamareeb oo caasimada Galmudug ah qaabka aan hadda golaha deegaanka ugu shaqeeyo, magaalada naqshada ama town plan-ka aan magaalada u sameynay, wadooyinka aan bixinay, sharciyadda maaragtay dhulka oo runtii aad iyo aad aan uga dadaalnay iyadoo aan sabrolog la bixin xilligii dowladdii hore oo burburtay kadib sabrolog sharciya hadda la bixinayo, lagu kalsoonaan karo sida ay maaragtay laamaha degmadu ay u shaqeeyaan ayaan warbixin ballaaran ka siiyey. Ugu dambeyntii waxaan ka codsaday inay maal gashadaan magaalada. Magaaladan xilligii hore dowladdii ay jirtay waa la wada deganaa, xilligii markii dowladdu burburtay dad baa ka qaxay oo waa lagu kala qaxay oo ay soo laabtaan oo Galmudug kusoo laabtaan. Anigu runtii ku ammaanay sida ay maaragtay guulaha ku-olka uga soo hooyeen dowladaha dariska nala oo ay maal gashadeen sida maaragtay Kenya iyo Tanzania iyo maaragtay Uganda iyo wadamadan oo dhan. Marka waxaan ka codsaday inay xukumahaaga hal dambi laguma shubee inay maaragtay ay magaaladiina maal gashadaan ama Galmudug dib ugu soo laabto.
Waxyaabaha kaloo aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa sida loo dhisay councilada oo ay markaasi deegaanka dhan ee gobolka oo dhan ay ka wada qayb galeen, taasi oo la doonayo maamulka in hoos laga soo dhiso si ay kor markaasi ilaa iyo heer qaran u gaaraan. Arrimahaas xaggee idin marayaan?
Waxay noo marayaan horta meel fiican. Waxaa sideedaba ujeed ku ogyahay qofka madaxda ah oo degmada jooga amase ka sarreeya madaxweynaha ah, mar walbaba inuu ka cabsado qof ka sarreeya lama rabay. Waxaa la rabaa inuu qof ka hooseeya isaga soo doortay inuu ka baqo. Ujeedada laga leeyahay dadka in maamulka la daadejiyo oo hoos la geeyo oo la geeyo ilaa heer degmo, heer tuulo, heer maaragtay meel daabyadu la degan yahayba dadka la geeyana waa sidaas. Galmudug marka waxay ku tallaabsatay runtii talaabo aan Soomaalida kale markii Puntland laga reeb iyo Somaliland aan ka jirin. Waxaa la dhisay golayaalkii deegaanka 7 degmo ah la suurto geliyey oo maaragtay golayaal deegaan loo sameeyey. Waxaa lagu socdaa oo hadda wasaaradda arrimaha gudaha ay gacanta ku haysaa degmooyinkii cusbaa iyo kuwa hadda shabaabka laga fujiyey oo degmooyinkii hore kamid aha, intaba in golayaal deegaan loo sameeyo si bulshada adeegu u gaaro loo dhaadhiciyo, dadkuna qofay rabaan oo iyagu iraadadooda iyo rabitaankooda ka yimid ay wax ugu dhiibtaan.
Dhowr goor oo dambe waxaa soo noqnoqday colaado iyo dagaalo xagga deegaanka iyo daaqsinta ku saabsan. Howlaha dib u heshiisiintu xaggee marayaan?
Howlaha dib u heshiisiintu meel fiican bay marayaan. Waxaa gacanta ku haya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo Galmudug. Sideedana dhacdadaanu waxay ku salaysan tahay laba qodob. Dadka shacabka waa hubaysan yihiin oo hubkii deesay u gateen gacantooda lagama bixin. Mar walba marka waxaa laysku qabtaa daaqa iyo biyaha iyo maaragtay dhulkan anaga reer Hebel hadaanahay deganeen iyo tan anaga deganeen. Waxaa kaloo jiro arintan dacminayo oo ayaguna rabaa inay qabaailka isku dhuftaan shabaabka ilaa ayagu sidooda dhanba hadii dadku midoobaan oo hal shaw ka yeeshaan oo meel kasoo jeestaan meeshan way ka baxayaan. Saas darteed marka waxay rabaan inay qabaailkii isku mashquuliyaan dadkan macawisleyda iyo dadkan shucuubta ah oo deegaanadooda ay dhibaateynayaan oo hadda isku tashaday inay kala furfuraan. Labadaas qodob ayaa horta sal u ah sideeda dhanba mushkiladan dadku isku dilayaan. Marka ayadana gacanta lagu hayaa waa laga dadaalayaa. Waxaad ogsoon tahay in dad badan oo dhib geystay lasoo qabtay oo meel fogaara lagu toogtay, kuwa kale insha allahu waa la qabanaya, waa lagu gacanta lagu hayaa.
Kaasina waxa uu ahaa maayarka degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed, waxaana u waramayay wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere. subax wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga VOE aad nagala socotaan. Dagaalada ka socda caalamka iyo xanuunkii safmareenka ahaa ee COVID-19 ayaa saameyn adag ku yeeshay gargaarkii la siin jiray dadka saboolka ah, gaar ahaan qaxootiga ku nool xiriyaha Dadaab. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha qaxootiga ayaa VOA u sheegay in markii labaad ay hay'adaha samafalku dhimeen raashinkii la siin jiray qaxootiga, waa sida ay sheegeen iyaga oo dhimay haatan ilaa 200%, taasoo ka dhigaysa in guud ahaan ay dhimeen xilliyadii ugu dambeeyey ilaa 50%, kadib markii hore u dhimeen 30%. Qaxootiga ayaa sheegay in ay duruufo adag oo nololeed ay ku jiraan xeryaha, isla markaana waxay baaq u direen hay'adaha samafalka. Gudoomiyaha guud ee xerada Xagardheer Khaliif Dhuubow Jeelle ayaa wariyaha VOA Axmed Cabdulaahi Jaamac uga waramay xaaladda qaxootiga Dadaab iyo sida uu u saameeyey raashinka la dhimay.
Magacaygu waxaa weeye Khaliif Dhuubow Jeelle, gudoomiyaha guud ee xerada Xagardheer. Aad iyo aad waa dhibaato weyn bay ku tahay qaxootiga. Boqolkiiba 50 baa maanta la helayaa balli, oo raashin fiican xataa tayo leh aanan ahayn. Marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan aad bay dhib ugu tahay qaxootiga, aad buu u liitaa, baahi badan baa jirto. Dhib maanta in lagu sheego waa hayaa qaxootiga.
Hay-addu haddii ay wax shir idin la galeen ama ay fariimo idin soo direen, maxay ku macneeyeen inay ku soo beegeen xilligan inay raashinkii oo markii hore 30% la dhimay ay 20% kale sii dhimaan? Maxay idinku sheegeen?
Waa wada fadhiisanay, shir baan qabanay, way noo timid, waxay noo sheegtay bajet la'aan inay jirto. Caalamkiina uu ka dhacay dagaalo iyo waxba jiraan ilaa Juunkii, dagaalo fara badan baa dhacay, meelo badan baa laga baxay. Marka arintaas ayada ayaa keentay in raashinka 50% la jaro.
Dadka ay sida gaarka u saameynayso, inkastoo dadka ay wada saameynayso, laakiin dadka ay saameynta gaarka ku leedahay ee aada ugu dhutanaya go'aankan oo kuwe
waa dadka cusub, qaxootiga cusub ama kuwa boona haysta, ha ahaadaanu raashin qaataan iyo kuwa aan qaadanin oo ilaa haddaba iska jooga xaryaha qaxootiga aan weli la diiwaangelin oo raashinkii loo bilaabin. Dhammaan dadkii dambe oo dhan ayay saameynaysaa. Qaxootiga oo dhan guud ahaan way saameen, laakiin waxaa u daran dadka dib ka yimid qaxootiga. Marka hore dadku waxay isku celcelin jireen raashinka 70% ahaa iyo markuu 100% ahaa, dadka ku dul noolaa waxba la siin karay. Laakiin maanta 50% hadday noqotay, waa dareemi kartaa Axmed oo adigaba, waa waxba inaan la siinin dadka ayaga, wax ay heli karaan malaha, because kuwii ka horreeyo dhan baa waxba ayagiibaa wax haysanin. Marka dadka ayaga waxba maanta gacan uguma jiraan, kuwii hore ay u imaadeenna wax ay siin karaan oo maanta ay hayaan ma jirto.
Kuwa iyagu boonada haysta laakiin aan lacagta gunnada qaadan, iyaga laftooda u saameynaysaa?
Kuwa naftirkooda way saameynaysaa. Hase ahaatee hadda registration baa u socda kuwii ayaga ahaa, oo hadda waxaa la siin doonaa chocolate iyo wixii mataqaanaa dadkii qaadan jireen. Laakiin kuwa aanan haysanin, Ilaahay baa ku runaa tahay, wax Ilaahay abuurto ay haystaan aanan jirin baa ugu daran maanta xaaladan qaxootiga. Oo marka hore dadka ay ku dul noolaayeen ee wax siin jiray oo kiilaad ku aruurin, ama dadka qaraabada leeyihiin, ama dadka ay dariska leeyihiin, ama dadka Islaamka guud ahaan xaryaha iska dhex mari jireen, waxay dhihi jireen dee kaararna ma haysano, waxaan wax ku gadanana ma haysano, xoolana dee xaryahan shaqa ma laha. Dadka ayaa u daran, dadka ayaa u daran, 100% dadkaasaa u daran.
Waxaa la leeyahay raashinka la dhimay wuxuu ku soo beegmay xilli seer barro uu xerada ka jiro, doolarka uu gaadhay meeshii ugu sarreysay, maciishadu qaali noqotay, raashinka la dhimayna uu ku soo beegmay. Arrintaa ka war
arrintaas waa dhibaato weyn, dhibaato weyn weeyaan. Lacagihii oo mataqaanaa sarifkii oo kacsan, doolarkii oo kacsan, Ilaahay waa kuulunaya tahay dhibaatadaas oo weyn baa taagan. Miya dadkan Ilaahay waa u maqan, Ilaahay waa u maqan. Anagu haddaan lahay mas-uuliyiintii, waxaan u sheegnaa beesha caalamka qaramada midoobay qaxootigan in si degdeg ah loo soo gaaro. Waa laga sii jeestay in loo soo jeesto, sababtoo ah muddo 30 ama 40 ku dhow ayaa la siinayay. Maanta in meel cidlaha looga tago waxay dhib ku tahay dadkii intan soo geliyay juhdiga. Waxaa fiicnaan lahayd inay dhammaystiraan, sababtoo ah qaxootiga maalintu ugu xumaa buu taagan yahay maanta. Maalintu ugu xumaa buu taagan yahay. Dhib weyn baa ka jiro, sixir barar baa ka jiro, waxaa ka jira gaaja ka jirto beesha caalamka. Waxaan ka codsanaynaa inay dadkan si degdeg ah u soo gaarto.
marka raashinka laga yimaado gudoomiye wax kale laga cabanayo oo dadka cabanayaan in dhamaan saafigada dhamaan yaraadeen hadii caafimaad tahay ee waxbarashada lafteeda biyaha oo aad looga cabanayo kuwaana maxaa saameyntooda xay ka timi
hay'adihii way jaabiyeen xariihan joogay ayagii markaan la hadalnaa wax u sheegnay waxay dhahaan dhaqaale la'aan baa jirto marka adigu isku soo aruuri oo dhaqaale la'aantaas iyo dagaalada adduunka ka jiro Ukraine ka soo bilaabo oo Israa'il ku xijiyo oo Ilaahay ba ku runa tahay Sudan dhibaatooyinkaas ka keenay weelayeen budgetka la'aantan ilaa COVID-19 marka waxaan codsanaynaa codsi baan ku jirnaa Ilaahay ba wax bixiyo waxaan ka codsanaynaa ummada wax haysata ama baasha caalamka dadkan qaxootiga wixii wax siin jiray dhan inay u soo gurmadaan
ma idin sheegeen xilli ay ku egtahay raashinkan go'an mase waa wax hadda uun la gooyay oo xilli la soo celin doonaan la ogeyn
lama ogo waxaan haysanaa ku xisaabtamaynaa 150 baa raashinkan laga dhigay wax u maqano hadda ay sugayaan ama ay noo sheegeen ma jirto xilli loo qabto intaas uu ku ekaan doonaa ee inta bal hada dulqaatay yirina malaha
lacagta lafteeda waa la yareeyay gunnada ah oo 2-3 jeer baa la yareeyay taa lafteeda maxay u dhintay nolosha qaxootiga
wax weyn nolosha kaliya taas ahayd nolosha kaliya waxaan eegalaa taas ahayd 450 baa laga dhigay laakiin hadda bishan xogay waxa lagu dhigay 550 meelaha laga dhigay jacaylahay laakiin wax sii socon doona inay sameeyaan baro maleena naftirkeeda laakiin umeynayshay in lacagtaas waqtigaas ay ku egtana ma aysan dhihin laakiin raashinka in la yareeyay 450 laga dhigay inaysan waxba hinina afkeeda nooga shagta marka waan codsanaynaa anaga mar walba codsi baan ku jirnaa inaan qaxootiga laga tegin qaxootiga maanta maalin uu ka xun yahay ma jirto maanta maalin uu ka xun yahay qaxootiga ma jiro maanta waxa weeyaan qaxootiga aad iyo aad waa lagu dhintay gaajo loo dhintay dil ilaad waa lama beensanayo qaxootiga aad iyo xaaladdiisa u xun tahay cid kasta oo wax ka qabanayso iyo cid kasta oo mutaqaanayay wax u tarayso waxaan ka codsanaynaa inay soo gaarto
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada xagardheer Khalif Dhuubo Jeelle oo u warramayay wariyaha VOA Axmed Cabdullaahi Jaama. Kumanaan arday ayaa sanad walba ka baxa jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Hargeysa kuwaas oo sare u sii qaadaya tirada dhalinyarada shaqo la'aanta hayso ee ku nool Soomaaliland. Inkastoo qaar badan oo ka mid ahay sugaan in ay fursado shaqo helaan, haddana qaarkood ayaa iyagu fursado shaqo abuurta lana yimaada adeegyo ganacsi oo ay uga faa'iideyn karaan ardayda kale ee aan dhaqaalaha badan haysanin. Adeegyadaas ganacsi ee dhalinyaradu abuurtay waxaa ka mid ah ardaa filmis oo samaystay goobo si qaabaysan loogu duubi karo barnaamijyada kala duwan. Xasan Yuusuf Xuseen oo ku magac dheer Xasan Mataan oo ah qofka hirgeliyay adeegan ayaa u waramay wariyaha V O A Xamse Cali Chesto.
Xalabuurkan aan kusoo kordhiyay Hargeysa waa baahi bulshada ka dhex aragnaa wey. Xalabuurkan wuxuu ku yimi waxda ganacsigu wuxuu ku yimaadaa caqabad jirta oo la xaliyo. Marka waxaa arkinaa anagu caqabad jirtay inaan xal u noqono. Caqabadaas oo ah tusaale ahaan dadkan wax tuuba, tusaale ahaan inuu haduu wariye yahay TV oo shaqeeya TV oo ka saacidaya. Laakiin dadka tusaale ahaan YouTuberka, dadka macallimiinta, dadka si kalaba u isticmaala social media ma haystaan amba studio amba meel ay isticmaalaan. Tusaale ahaan dadka qofkii wax sameysaa wax soo duub waa inuu tagaa saaxu dheer waa inuu ballansadaa, waa inuu cameraman doontaa, waa inuu qof edit garay doontaa. Marka intaas maadaama jiri jirtay intuun baan waxaan aragnay in intaan dil xaliyo ay noqonayso ganacsi. Intuun baan waxaan sameynay studio tusaale ahaan qofku soo diyaar garoobaya mawduucisa kaliya soo qaadanaya, studiogu wuu imanaya, waa loo duubayaa, waa loo edit garaynaya, wixiisii oo dhammaystiran ayuu qaadanaya. Annagu xaq uma lihin inaan baahino yaa si kala isticmaalo isaga unba nagala wareegay anagu xunba kala ibsayna
way inta badan dad fara badan bayda ku xulan yay yihiin dadkeeda ku xulan qaybaha bulshada markaa la eego ma tiktokera ma youtubera ma hayastaad ku duubtaan ma mawaadiic baad duubtaan maxay yihiin mawaadiicda inta badan dhalinyaradu idinla timaado
waxyaabaha dadka ku imanaya waxa badan dad mawduuca isticmaalayaan amba ay sameynayaan aan aqoon badan lahayn runtii tusaale ahaan ina yaroo soo kacaya oo dudun jaamacad baabu dhiganaya amba wax kalaabu sameynaya wuxuu rabaa inuu mowduuc ka hadlo tusaalahaan inaan engineerka dhiganayo kala ku imanaya wuxuu rabaa engineerka inuu ka hadlo markuu rabo engineerka ka hadlo isaga waa arday waxaa laga yaabaa lacagtii studio wax yar baan charge gareynaa dadka inuu waxa awoodi waayo laakiin macalinkii awoodi lacagtii aqoontii hayay lagama yaabo inuu imaado studiogii dadkii la hadlo gaabkii waxa banaan dadka wanaagga jecel inay ka hadlaan oo dadkii waxyaabaha kale ka hadliyay ayaa social media ku badan
waxaa jira barnaamijyo badan ood goobta ku qabataan idinku ma jiraan barnaamijyo idin khaas oo ah aan ahayn kuwa dadka oo aada soo saartaan
haa anigu jiraa dhowr barnaamij baan anaka noo gooniya brocast baan noo gooniya anaga ka baxo oo dadka halabuurkii bulshada magaca ku leh aan islayna bulshaduna waxbay ka faa'idaysaa lagu soo casuumo oo dad dadka dhiirigelinaya dad macalimiina dad waxa ay ka hadlayaan ku takhasusay kamid yihiin waxaa jira barnaamij kale oo dadka qur-aanka sheekhyada oo kale qur-aanka kale maarata iyo wacdiga ku sameeyaan oo kaasoo kale wixii qur-aanka diinta ku saabsan studio wax lama charge gareyo free baa lagu sida kuwaasoo kale ardayna shiidooyin ku sii deysaa jirtaa waxaa jira dad iyagu sidooda marka u imaadaan waxaa haddii mawduucoodaa wax laga faa'idayo ay dadka u bandhigayaan annagu waxaan weydiisanaa in anaguna platformka ku soo bandhigi karna san dadkii ula wadaayo
wax kastaa markuu cusub yahay wuxuu leeyahay aqbado aqbado ma kala kulantay intaas
walahi caqabado sababsi waaweyn kalama inaan kulmin lakiin caqabadaha kala kulmay waxaa kamid ah waqtiga dadkii waqtigii markaad balimisa studio waqti baan kareynaa tusaale qofka waxa saacad baa laga kareeyaa saacaddiis waxaanasa waa tusaale toddoba habeenimo kaalay waxa laga yaabaa laba saacad in ka saabsaamo oo qofkii ka dambeeyana uu imanayo taa laftiga caqabada iyo waxyaabaha caqabada kale dadka markay kamarada ku cusub yihiin waa maaragta waa ku yar dhib badan tahay marka taa laftigooda iska caqabad inkastoo markii qofku soo noqnoqdo markii dambe iskala qabsanaya
kaasi waxa uu ahaa xasan yuusuf xuseen ku magacdhe xasan mataan uu warramiyey wariyaha v a xamse cali jeesto haatana dhinacii heesaha ayaan jalleecayna kaasina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenii subaxnimo waan idinla socodsiinaya anoo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana nuur xasan nuur ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daankuumaynine
دان كو ميلين